Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht një me titujt kryesor. Manastiri Deçanit regjistron pronësinë e 24 hektarëve tokë. Presidentja Osmani thotë se vetëm Rusia është më larg NATO-s se sa Serbia. BE-ja do të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjën. Pezullohet zbatimi ligjit për migrantët në Texas. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë konfirmoi se Manastiri Deçanit ka regjistruar në emrin e tij 24 hektar tokë në kadastrën qendrore të Kosovës në Prishtinë. Dioqeza tha se me këtë merr fund procesi ligjor rreth kësaj toke. Më 13 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se i kishte kërkuar agjencisë kadastrale që të transferoj 24 hektar tokë në emër të Manastirit të Deçanit. A i tha se zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblejës parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Vendimi i qeverisë së Kosovës ishte kritikuar nga zyrtarët lokal në Deçan dhe një shoqate historiatëve në këtë komunë, e cila e ka cilësuar të padrejt vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2016. Këtë vendim autoritetet lokale të Deçanit nuk e kishin zbatuar, duke argumentuar se kjo sipërfaqe ishte marrë me dhunë në vitet 90 nga regjimi i udhëhecit atërshëm serb Slobodan Milošević. Bashkësia ndërkombëtare vazhdimisht i kishte kërkuar Kosovës që të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese për tokën e manastirit të Deçanit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kundërshtuar pohimin e ambasadorit amerikan në Beograd Christopher Hill se Serbia është më pranë NATO-s se Kosova. Pas pjesëmarrjes në një ngjarje të organizuar në Prishtinë në kuadër të Javës së Gruas, Osmani tha për mediat se është vetëm një shtet që është më larg NATO-s se sa Serbia, dhe ajo sipas saj është Rusia e presidentit Vladimir Putin. Hill gjatë një interviste për transmetuesin publik serb deklaroi më 19 mars se aktualisht Serbia është më pranë aleancës ushtarake e perëndimore se sa Kosova, duke thënë se NATO ja punon çdo ditë me ushtrinë serbe, mban trajnime dhe ushtrime. Sipas Osmanit, Serbia, sikurse Rusia, shkel vlerat kryesore të NATO-s, siç është mbrojtja nga forcat autoritare dhe rregullat bazike të së drejtës ndërkombëtare. Serbia lirë që është larg NATO-s, por as nuk mund të ëndërroj që një ditë të jetë pjesë e NATO-s. Serbia vetë është kundër vlerave të NATO-s, nuk ka shprehur ndonjëherë gatishmëri që ta ndërsohet në NATO. Pra, është i vetmi shtat i Ballkanit Perëndimor që vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të ndërsohet në NATO, sepse është kundër NATO-s, tha Osmani. Pavarësisht se Serbia nuk ka shprehur aspirata për të bërë pjesë aleancës ushtarake perëndimore, ajo bën pjesë në programin për partneritet për paqe, dhe Beogradi, po ashtu është antari i Këshillit të Bashkëpunimit Euroatlantik, i cili synon bashkëpunim politik mes shteteve antare të NATO-s dhe shteteve të partneritetit. Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë shprehur aspiratën e tyre për të antarësuar në NATO dhe fillimisht po kërkojnë që të bëhen pjesë e programit për partneritet për paqe. Partneriteti për paqe është programi bashkëpunimit praktik dypalësh ndërmjet shteteve partnere euroatlantike dhe NATO-s. Ky program, që është krijuar më 1994, u lejon shteteve që të zgjedhin vetë partneritetin për bashkëpunim. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier tha se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Gjatë një prononcimi për gazetar, Hovenier u pyet për raportimet se presidenti serb Aleksandar Vučić ka kërcënuar me pushtim të mundshëm të Kosovës. Hovenier tha se garancitë e sigurisë që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Kosovës vazhdojnë të jenë të forta, përderisa tha se Kosova përfiton në aspektin e sigurisë nga prania e misionit të KFOR-it, që është forcë, sipas tij, kritikisht penguese ndaj ndonjë lloji sulmi që qytetarët mund të jenë të shqetësuar. Mund të them që përkushtimi ynë për sigurinë e Kosovës, garancitë e sigurisë që SBA-ja ka ofruar, qëndrojnë të forta sikur më parë. Ne flem rehat sa i përket këtij kërcimi. Mendoj se NATO-ja është e përgatitur dhe e gatshme dhe mendoj se populli i Kosovës duhet të flejë rehat, sepse alianca ushtarake më e suksesshme në histori ka një prani të madhe këtu, që është e gatshme të bëjë gjën e durë, tha Hovenier. Hovenier tha se Washingtoni mbështet aspiratat e Kosovës që një ditë të bëhet antare me të drejta të plota të NATO-s. Duke komentuar deklaratat e ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill, i cili tha se Serbia është më afër NATO-s se sa Kosova, Hovenier tha se dëshiron të përgënjeshtrojë të gjithë ata që duan të bëjnë krahasime të tilla. Deklarimi Hovenierit për gazetaru bë pas një takimi që a i zhvilloj me zëvëndës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Diplomati Amerikan tha se ky takim ishte rutinor. Pasi një ditë më parë, Kosova dhe Serbia zhvilluan një rund të ri bisedimesh. Sa i përket çështjes së dinarit serb, që sipas Bashkimit Evropian palët janë pajtuar që javën e ardhshme të paraqesin mendimet e tyre për te kalimin e dallimeve për këtë çështje, Hovenier tha se nuk ju prezantua ndonjë propozim, por tha se mendon që qeveria është duke punuar në këtë drejtim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debati hapur.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një intervist për Radion Evropa e Lirë të dhënë më 19 mars, tha se nuk do të pranoj propozime lidhur me dinarin e që janë në kundërshtim me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Sa i takon çështjes dialogut politik në Serbi, ai deklaroi se ky proces ka ngecur të shkeljet që ja bën Serbia marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Kolegu Arton Konushevci ka biseduar me zotin Kurti dhe në vazhdim juftoj të dëgjoni një pjesë të kësaj interviste.
Më duhet të them që kjo nuk është çështje e dinarit, është çështje e Bankës Qendrore të Kosovës, institucion i pavarur i Republikës sonë. Pra, nuk është në pyetje a të ketë dinar ose jo, po a duhet të jetë BÇK-ja institucion i pavarur ose jo. Unë besoj që duhet të jetë, dhe ky është obligim i yni kushtetues e ligjor. Dinari nuk është ndaluar në Kosovë, por kushtetuta në nenin e saj të 11 thot që mund të ketë vetëm një valutë si mjet pagese dhe kjo duhet të jetë euro. Ndërkohë, të gjitha problemet të cilët mund t'i kenë qytetarët sërb, ne do t'i adresojmë me shpejtësi, por sërish Banka Qendrore e Kosovës e cila prinë në këtë proces, me qenë se rregulloria e saj e re e datës 27 dhjetor është vendim i pavarur i Bankës Qendrore, ajo i adreson me ato 10 hapat të cilat i ka parapar në një plan me fazë tranzitore 3 mujore. Tash do të bëhen 3 muaj me 27 mars dhe unë besoj që të gjitha ato cilat kanë parashikuar apokalipsën me një shkurt, nuk ndodhe as me një shkurt, as me një mars, e nuk do të ndodhe as me një prill.
Dua të kthejm prapë te ajo që thash më herët. Presidentja ka thënë që ka një farë lloj pajtimi për atë. A jeni konsultuar me presidentin?
Ka pasur vazhdimisht opsione të ndryshme për çështjen e dinarit, po unë nuk besoj që duhet të diskutohen tash, sepse dëmtohet pozicioni negociatori i Kosovës nëse ato u shpalosën para kohe. Ajo çfarë unë mund të them është që qeveria po e bën më të mirën e mundshme me përkushtim maksimal dhe natyrisht që këtë ne e kemi si mbështetje për rregullorin e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk ka kurfar ndëshkimi për serbët, pra rregullori i re nuk është ndëshkim, por është një përpjekje e radhës shumë serioze për të bërë formalizimin, legalizimin e transakcioneve financiare. Ju e dini që ne kemi ndarë një buxhet për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bujanovs. Ne dërgojmë atje ndihmën financiare në euro, ndërka që në banka atje merret në dinar. ngjajshëm do të mund të ishte edhe këtu, pra ajo dërgesa që vije në dinar do të mund të merrej në euro.
A do të ndodhë kështu, për shembull?
Po, kështu do të ndodhë dhe kështu tashmë po ndodh, sepse keni dikund mbi 33,000 gjirollogari të sërbëve të Kosovës, ku ata I marrin eurot e buxhetit të Republikës si ndihmë sociale, si pension, si shtesa për fëmijën e gjirollogarit të nënës e kështu me radhë. Dhe nuk I kemi asnjë serb deri sot që ka thënë unë e refuzoj euron. Nuk ka. Gjithashtu dinari nuk ka asnjë martir. Dinari nuk ka asnjë martir. Pra asnjë serb nuk thot o dinar o asgjë.
Zotë kryeministër na tha që janë diskutuar disa çështje me faktorë ndërkombëtar, por që nuk mund të na thoni tash. Çfarë propozime ka pas nga Escobar?
Ata japin vazhdimisht propozime. Unë nuk është të thënë që propozimet e tyre ti shpalos publikisht duke bërë zëdhënsin e ambasadave. Unë nuk e bëj dot këtë punë. Unë po tregoj që ne kemi ofruar një letër Bankës Popullore të Serbisë nga ana e guvernatorit që në këtë rast na përfaqëson të gjithëve, edhe ne të dy, si qytetarë të Republikës, juve si gazetar, mua si kryeministër dhe ne presim përgjigje nga ana tjetër.
Dhe prisni përgjigje
për opsionet që kanë dhënë amerikanët, gjermanët e të tjerët. Unë besoj që duhet të flasin ata vetë.
Do të thotë që propozimet që janë dhënë prej Escobar nuk është që janë refuzuar.
Shikoni, është një proces që po vazhdon dhe propozime ka disa, por nuk ka propozime që pranohen nga ona jonë që shkojnë në kundërshtim me rregullorin e re të BÇK-s dhe njëkohësisht ne mund të merrem vetëm me pjesën e mbështetjes në teren nëse ka probleme. Sepse problemet që mund të shkaktohen, jo domosdoshmërisht do të mund të zgjidhë të gjitha vetë Banka Qendrore e Kosovës. Në Republikën Demokratike janë detyrat dhe funksionet të ndara.
Zotë kryeministër, çka ndryshoi në qeverinë tuaj që kjo çështja e dinarit të kthehet në dialog?
Me datën 27 dhjetor u miratua rregullori I re, asnjë reagim. Më shumë se 2 javë asnjë reagim.
Nga kush?
Nga Serbia dhe nga ndërkombëtarët. Asnjë reagim. Nga serbët e Kosovës asnjë reagim. Një ditë para se të shkoj unë në Davos në forumin ekonomik botëror, presidenti I Serbisë, që kishte shkuar një ditë para kohë, jep kumtin lajmin e rënd se me datën një shkurt do të filloj katastrofa në Kosovë për komunitetin sërb. Ai kur e pa që në teren s'po ka reagim për çështjen e zëvendësimit të dinarit me euro si mjet pagese, atëhere filloi që të bëj parashikime apokaliptike. Vetëm më pas, ambasadorët e huaj filluan të takojnë guvernatorin Ismaili, ministrin Murati, zëvendëskryeministrin Bislimi, mua e kështu me radhë. Pra vetëm më pas, pra absolutisht, deri sa nuk ka folur presidenti I Serbisë, nuk ka pasur kurfar problemi në Kosovë. Edhe ai ka folur sepse ka vrejtur që përgaditjet përshkojnë në rregull. Presidenti Serbis ka shpresuar që do të ketë reagim nga poshtë. Kur e ka po që s'ka reagim nga poshtë, atër ka reaguar nga lartë. Pra, kur I ka dështuar këmsëria, ka përdorur artilleri. Dhe andaj jemi në këtë problem. Te I reagimi dhe bullingu nga Beogradi, është shkaktari I problemeve, jo rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës. Dhe kjo bë edhe më e rënd, atëherë kur në fund të muajit janar, për të njëjtën çështje, njësoj sikur Vučići, foli edhe Maria Zaharova nga Kremlini. Kur Vučićit ju bashkangjit edhe Maria Zaharova, atëherë alarmimi ndërkombëtarve u bë edhe më I madh. Pra kurfar katastrofe s'ka pas, as me një shkurt, as me një mars nuk do të ketë, as me një prill, por alarmimi, shqetësimi po ndodh në Beograd edhe në Moskë, edhe më pastaj jehona e këtij shqetësimi po dëgjohet edhe në Kosovë.
Kalojmë te çështja e dialogut, zoti kryeministër, të nivelit të lartë. Çfarë po ndodh me procesin e dialogut të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Ku ka ngecur?
Ka ngecur të shkelet që marrëveshjes ja bën Serbia, së paku 8 nga 11 nenet e marrëveshjes bazike, Serbia I ka shkelur. Dhe kjo ka kulmuar me letrën e ish kryeministrës Brnabić, e cila tash do jetë kryetare e parlamentit Serbis, ku ajo thot që praktikisht tërhiqen nga marrëveshja bazike dhe nga aneksi I zbatimit në Ohër. Marrëveshja bazike është së paku njohje reciproke de facto. Ndoshta më shumë, po së paku de facto njohje është. Dhe ata u tërhoqen sepse thënë, kur zë të pranojmë pavarësinë e Kosovës, kur nuk të pranojmë integritetin territorial të Kosovës dhe as ulsen për Kosovën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ata praktikisht u tërhoqen nga marrëveshja pasi që gjatë gjithë vitit e kishin shkelur ato. Problemi që kam unë me ndërmjetësit evropian dhe amerikan është se e kanë toleruar shkeljen e marrëveshjes, mos respektimin e marrëveshjes në vazhdimësi që e ka bërë Beogradi për gjatë muajve, javëve e madje edhe ditëve të vitit 2023, e të cilat kulmuan me 13 dhjetor në samitin e Këshillit Evropian, kur zonja Brnabić tha që ne po tërhiqim nga kjo marrëveshje. Pra, nuk mund të kemi zbatim të marrëveshjes pa respektim të saj. Brukseli dhe Washingtoni vazhdimisht kanë insistuar në zbatim të marrëveshjes. Po si të zbatohet një marrëveshje që nuk respektohet? Ata e shkelin për ditë marrëveshjen dhe dy ngjarjet kryesore që i kemi pasur në vitin e kaluar është 24 prilli, kur Kosova e kaloi fazën e parë drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, e presidenti i Serbisë Vučić mbajti një konferencë në të cilën tha që veriu i Kosovës është i okupuar, nuk e pranon marrëveshjen kështu me radhë, deri te ky refuzimi të cilin e bëri Brnabić në mes të dhjetorit. Ndërkaq në teren kemi pasur sulmet paramilitare ndaj personelit të sigurisë në maj, ku mbi 90 ushtarë të KFOR-it, por edhe policë e gazetar nga Kosova u lënduan rënde lehtë, dhe vrasja e rështerit Kosovës, heroit ton Afrim Bunjaku me 24 shtator. Pra, me 27 shkurt ne bëjmë marrëveshje, me 18 është aneksi zbatimit, shihni se çfarë ndodh më vonë pa u ndëshkuar Serbia
fare. Si proces e gjithë kjo dhe që ju na that,
po ngjet aty ku është apo është duke shkuar edhe më mbrapa?
Unë besoj që ka dhe hapa prapa, sepse në momentin kur shkelet marrëveshja dhe arbitri ndërmjetësi nuk e dënon këtë shkelje, ai është hap prapa. Sepse shkelësi i marrëveshjes do ta merr këtë si një leje për të vazhduar me avazën e vjetër.
A mendoni se mund të gjendet ndonjë alternativë që mund të shtyjë përpara të dyja palët që të përparojnë?
Të dyja palët nuk e di, unë di për Republikën e Kosovës. Republika e Kosovës, kryeministri së cilës jam unë, plotësisht zotohet për marrëveshjen bazike që unë kam ofruar 5 herë ta nënshkruaj në takimet të ndryshme, 5 herë jam refuzuar, ndërkaq për palën tjetër, unë besoj që vendos Brukseli dhe Washingtoni, a e kanë dërmend të sankcionojnë për sulme terroriste dhe kriminale në Kosovë në njërë anon dhe për shkelet e vazhdueshme të marrëveshjes në anën tjetër.
Zotë kryeminister, a mund na tregoni se pranoni draft statusin e Bashkimit Evropian për asociacionin?
Po me datën 21 dhjetor, 5 emisarët kanë ardhur për atë propozim të tyre të draft statusit. Me datën 24 dhjetor, unë ma kam dhënë vërejtjet e mia. Pra, unë kam dhënë vërejtje për atë draft statut. Rrjedhimisht nuk e kam pranuar. Me datën 26 dhjetor, në takimin me peshën e madhe, Scholz, Macron, Charles Michel, José Borrell, Giorgia Meloni dhe Miroslav Lajçak, me këtë ekip me cilin u takova në Bruxelles, me qenë se u tha se është një çështje urgjente, agresionit rus që s'po përfundon në Ukrainë, i është bashkangjitur edhe sulmi terrorist i Hamasit në Izrael, duhet të bëjmë diçka sepse është situatë e urgjente, unë thash mirë, po e marrim paketën, marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit, draft statuti me gjithë vërejtjet e mia dhe si një paketë po i nënshkruajmë këtu në Bruksel se Brukseli është vendi e samiti është kuvendi. Le ta bëjmë këtë. Pala tjetër refuzoi, ndonë se vrehe një lloj entuziazmi të udhëheqësit evropian për propozimin tim. Ju e dini që presidenti i Serbisë po i përmbahet asaj fjale të tij që ka një dhëmbje të madhe në dorën e cila të duhej ta nënshkruante këtë marrëveshje. Ai ka thënë po marrëveshjes që të mos e nënshkruaj dhe tash është penduar. Me fjalë tjera, ai ka negociuar në besim të keq. e për negociata dhe marrëveshje ka nevojë për mirëbesim.
Intervistën e plot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e gjeni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjatë samitit në Bruxelles, Bashkimi Evropian pritet që të entën të miratoj nisjen e negociatave për antarësim në blokun Evropian me Bosnjë dhe Hercegovinën. Nga Bruxelli raporton, Augustin Paljokaj.
Liderët e vendeve antare të Bashkimit Evropian në samitin e tyre nesër në Bruxelles, pritet të vendosin për nisjen e negociatave të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën dhe të bëjnë ftesë që të përgatitet korniza negociuese e BE-s për këto negociata. Për këtë tashmë janë pajtuar vendet antare të BE-s në nivel të grupeve punuese, të ambasadorëve dhe kjo tash përfshihet edhe në draftin e konkluzave të përgatitura për miratim në këtë samit, të cilin e ka parë edhe Radioja Evropa e Lirë. Bazuar në rekomandimet e Komisionit nga 12 mars i vitit 2024, Këshilli Evropian vendos të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Këshilli Evropian fton Këshillin që të miratoj kornizën negociuese kur të ndërmerren hapat relevant të caktuar në rekomandimet e Komisionit nga 12 tetor i vitit 2022, thuhet në draftin e këtyre konkluzave. Miratimi i kornizës negociuese është i domosdoshëm për të nisur negociatat e antarësimit me një vend kandidat. Këshilli Evropian është niveli më i lartë i BE-s, ai i shefave të shteteve apo qeverive të vendeve antare, ndërsa Këshilli BE-s është niveli ministrave apo niveli ambasadorëve. Pra, pas vendimit që pritet nesër nga niveli më i lartë, puna duhet të vazhdojë në Këshill para se të ndodhë nisja e negociatave të antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën. Sa i përket temave tjera që kanë të bëjnë me procesin e zgjerimit, në këto konkluza do të përmenden edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia. Pas paraqitjes së draftit të kornizës negociuese për Ukrainën dhe Moldavin, Këshilli Evropian fton Këshillin që të vazhdoj punën, thuhet në këtë draft. Propozimin për kornizën negociuese për këto dy vende e ka paraqitur Komisioni Evropian, por ajo duhet tash të miratohet nga Këshilli në mënyrë që të hapen negociatat e antarësimit. Liderët e BE-s do të diskutojnë edhe për reformat që Bashkimi Evropian duhet të bëjë para se të jetë në gjendje të pranojë vendet e reja antare. Edhe kjo do të përfshihet në konkluzat që priten të miratohen të njëjtën dhe të premten nga liderët e vendeve antare. Këshilli Evropian shqyrtoi përgatitjet për zgjerim dhe reformat e brendshme dhe rikujtoi se në të dy binarët duhet të avancohet paralelisht për të siguruar që edhe vendet e ardhshme antare edhe BE-ja të jenë gati me kohë për antarësim. Këshilli Evropian do të adresoj reformat e brendshme në takimin e radhës me synimin që të miratoj deri në verën e vitit 2024 konkluzat për udhërrëfyesin për punën në të ardhmen, thuhet në këtë draft. Në procesin e zgjerimit formalisht ndodhen 10 shtete, 9 prej tyre kanë statusin e vendit kandidat për antarësim, ndërsa Kosova mbetet shteti vetëm i cili ka aplikuar për antarësim në BE, por kërkesa e saj formalisht akoma nuk është shqyrtuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Emisionin në vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Odat ekonomike në Maqedoni të Veriut thonë se kompanit vendëse me shumë vështërsi po arrin të fitojnë tender në tregun e Aliancës Veri Atlantike, që ka vlerën e 5 miliard eurove, megjithse vendi tash e 4 vjet është antar i NATO-s. Në këto 4 vjet, vetëm 2 kompani kanë fituar tender të NATO-s, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut thonë se kompanitë vendore nuk duhet të plotësojnë kushte specifike për të marrë pjesë në tregun evropian, përkatësisht kushte që janë më ndryshe nga ato që duhet plotësuar në bazë të ligjeve maqedonese. Në vitin 2021, Ministria e Mbrojtjes ka krijuar dhe një qendër për mbështetjen e kompanive për pjesëmarrje në tenderat e aleancës, e cila ofron mbështetje të plotë dhe gjithë përfshirëse për çdo kompani vendase që do të shfaqë interes për të marrë pjesë në tregun e NATO-s. Operatorët ekonomik që dëshirojnë të marrin pjesë në procedurat e lidhura me prokurorimet për nevojat e NATO-s dhe të vendeve antare të saj Paraprakisht duhet të regjistrohen në evidencën e operatorëve ekonomik që mbahet nga Ministria e Mbrojtjes. Ndonë se brenda 4 viteve në evidencën elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes, dikaster ky që ka fjalën e fundit se cilat kompani mund të konkurojnë në tregun e Aleancës Veri Atlantike, figurojnë vetëm 44 kompani, të cilat janë nga sektor të ndryshëm, si ajo ushqimore, prodhimi i pajisjeve mbrojtëse, ajo e ndërtimtarisë dhe organizimi i eventeve. Procedura e regjistrimit nuk zgjat më shumë se 30 ditë. Një nga qëllimet kryesore nga aktivitetet që i ndërmarrim është që të dëshmojmë se kompanitë maqedonese kanë produkte dhe shërbime cilësore që mund të jenë konkurruese në tregun e NATO-s, kanë theksuar për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, duke shtuar se nga vetë kompanitë varet se në ç'nivel do t'i avancojnë kapacitetet e tyre për të mos lëshuar këtë mundësi. Slavjanka Petrovska, ministre e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, në dhjetor të vitit të kaluar gjatë vizitës së një kompanie për prodhimin e pajisjeve dhe armatimeve mbrojtëse dhe atyre ushtarake, e cila është regjistruar për pjesëmarrje në tregun e NATO-s, tha se interesimi i kompanive maqedonese për të marrë pjesë në tregun e NATO-s është në rritje. Sfida jone për bashkët mbetet rritja e pjesëmarrjes në tregun e NATO-s. E vetëdijshme se çdo fillim është i vështirë. Ministria e Mbrojtjes është një partner i cili është i gatshëm të ndihmojë kompanitë që në këtë treg të kenë qasje më të thjeshtë, më efikase dhe më të suksesshme, ka theksuar ministrja Petrovska. Edhe kundrejt mbështetjes nga dikasteri i Mbrojtjes, për 4 vite vetëm 2 kompani të Maqedonisë së Veriut kanë arritur të dalin fituese në tenderat e NATO-s, të cilat kanë nënshkruar tre marveshje në sektorin e ndërtimtarisë dhe organizimin e eventeve. Nga ode ekonomike theksojnë se deri më tani asnjë nga antarët e saj nuk ka arritur që në formë direkte të marrë tender për furnizimin e aleancës me ndonjë produkt të caktuar. Megjithse gjatë vitit 2022 në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut është formuar dhe shoqëria e biznesit të NATO-s, e që ka për detyrë të informojë dhe ndihmojë kompanitë maqedonase të interesuara për të marrë pjesë në tender. Fajin për rezultatin e dobët të pjesëmarrjes së kompanive maqedonase në tregun e NATO-s nga oda ekonomike, ja hedhin mungesës së bashkëpunimit të kompanive vendore mes vete dhe kompanive të huaja në mënyrë që të bëhen më konkurruese në një treg të madh siç është i Aleancës Veriatlantike. Ndryshe, në evidencën elektronike të Ministrisë së Mbrojtjes për tregun NATO-s gjatë vitit 2021 janë regjistruar 8 kompani, ndërsa gjatë vitit 2022 11, vitin e kaluar 2023 janë regjistruar 21 kompani, ndërkohë që gjatë 2 muajve të parë të këtij viti 2024 janë regjistruar 4 kompani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Planet e Teksasit që të arrestojë migrantë që dyshohen se hynë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara u pezullua sërish të mërkurën përderisa u krijua paqartësi për gjatë kufirit dhe zemërim në Meksik, pasi për disa orë ligji hyri në fuqi. Urdhri i lëshuar mbrëmjen e së martës nga një panel i gjykatës së apelit në SBA sërish pezulloi ligjin. Më herët gjatë ditës, gjykata supreme lejoi zbatimin e ligjit të ashpër të emigrimit, duke inkurajuar edhe shtetet e tjera që të marrin masa të ngjashme. Gjatë periudhës së shkurtër gjatë së martës, kur u zbatua ligji, autoritetet në Teksas nuk kjoftuan se kishin kryer ndonjë arrestim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken po qëndron në lindjen e mesme për të gjashtën herë me radhë që kur ka nisur lufta në Rripin e Gazës në përpjekje për të siguruar një pauzë të përkohshme në luftime dhe lirimin e pençeve. Gjatë vizitës në lindjen e mesme, Blinken është paraqitur të takohet me udhëtarët saudit dhe ata egjiptian për të diskutuar lidhur me bisedimet që po ndërmjetësohen nga Egjipti dhe Katari për arritjen e një marrëveshjeje armpushimi, por edhe për dërgimin e më shumë ndihmave në gaz, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Dronat ukrainase kanë sulmuar të mërkurën një bazë ajrore të bombarduesve strategjik të Rusisë, e cila ndodhet në afërsitë të qytetit Engels në rajonin Saratov, tha burime të inteligjencës ukrainase për Radio Evropa e Lirë. Sulmi u planifikua dhe u krye nga drejtoria kryesore inteligjencës ushtarake të Ukrainës, tha burimet. Baza ajrore ku u krye sulmi është përdorur nga bombarduesit strategjik rus për të sulmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin e paprovokuar të nisur nga Rusia. 2022. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të qofshim.